Tuliendelea na somo la msamaha wa dhambi, lakini tulikuwa tunaangalia chimbuko, namna msamaha dhambi unavyo, namna dhambi inavyopatikana, tukaanza kucheki dhambi kidogo, namna inavyofanyika. Baada hatujaanza hata kudili nayo, namna inavyofanyika. Na tumegundua mambo kadhaa wakati jana tunafanya study ya kwamba kama ambapo kuhesabiwa haki sio automatic, au msamaha wa dhambi sio automatic, hata kuwa na kuwa mwenye dhambi sio automatic. Umeona? Kwa tuliona ya kwamba practically watoto hawawi wenye dhambi mpaka watakapofanya nini? Watakavyo develop hardness of the heart, uwezo wa kuamua upande gani mioyo migumu watakapokataa. Kwa tumeona Adamu alikuwa neutral alipoumbwa. Bwana asifiwe. Mara nyingi tulikuwa tunajua ya kwamba Adamu kwanza alikuwa sawa. Kama unajua ya tujua kwamba Adamu alikuwa kwenye bustani ya Edeni. Sikuwa tunajua hivyo. Na kwamba Adamu kwanza hakuwa mwenye, alikuwa na roho wa Mungu. Maana alikuwa na mahusiano perfect na Mungu. Alafu Adamu tulikuwa tunajua hivyo. Alafu baadaye Adamu akapoteza uhusiano na Mungu. Kwa hiyo tunafundishwa kwamba unajua hiyo ni sawa na kusema kuna uwezo wa kupoteza wokovu. Sababu kama Adamu alikuwa ameungana na Mungu alafu baadaye akachemsha alafu akapoteza, basi wokovu hata pia sitapoteza. Lakini haiwezi ku make sense. Kwa Adamu hakuwa mwenye haki kwanza aliyeanguka. Kwa kila ambacho kinaitwa anguko la mwanadamu sio kutoka kwenye kuwa mkamilifu katika Mungu na kuwa mwenye dhambi. Anguko ni kule kuchagua kuto kubaliana na Mungu. Hilo ndio anguko. Bwana asifiwe. Na ndio maana hata sasa hivi kuna mwanadamu aliyeanguka na mwanadamu ambaye hajaanguka. Sababu wewe kama muamini Yesu Kristo hauko katika anguko lolote. Ndio maana inaitwa mwenye haki. Kiingereza sema the righteous of God. Kama ni mwenye haki wa Mungu, the righteous of God, ina maana uko sawa mbele za Mungu, hauna kasoro, hauna tashwishi, hauna hatia, hauna waa, hauna ila mbele za Mungu. Kwa wewe hujaanguka kama Adamu. Kuna mtu mmoja alikuwa anasema siku moja, unajua huu mtazamo ni mbovu sana. Mmoja akasema, unajua hata shetani alikuwa ameokoka akapoteza wokovu. Shetani alikuwa ameokoka akapoteza nini? Wokovu. Kwa sababu alikuwa kwanza mbinguni. Hapo yenyewe mbingu hatujajifunza. Mbingu ni wapi? Kama mwanafunzi wa mwalimu wa mathe, hapa ni wapi? Sasa hapo ni mbinguni. Bwana, mbingu. Kwamba shetani alikuwa na wokovu, alafu akapoteza. Kwa Adamu naye alikuwa na wokovu, alafu akapoteza. Kwa aliyeungwa na Bwana, ambaye ni roho moja naye, kuna force imekuja ikamtenganisha na hiyo roho, ikatoa. Inapingana na kile ambacho Yesu amesema kwenye Yohana 3:16. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie asipotee. Kwa ambaye hapotei ni muamini. Kama Adamu alipotea hakuwa muamini. Si sawa? Condition iko wazi kabisa. Kinachofanya mtu apotee ni kutoamini. Kwa maana kuamini na kutoamini ni very powerful, kama inaweza kaamua destiny ya mtu. Kuamini na kutoamini very powerful, inaweza kaamua destiny ya mtu. Not only that, asema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima. Alafu akasema wa milele. Bwana asifiwe. Uzima wa milele. Umeona eh? Na ukishasema uzima wa milele unatofautisha na uzima wa kawaida wa maharage na wali na pilau. Okay? Ni kitu kimoja. Bwana. So it's quite different. Uzima wa milele ni kutofautisha na uzima mwingine wa kawaida katika mwili. Uzima wa milele tutasema ni kuwa katika Mungu au ni Mungu kwa ndani yako au vyote pamoja. Sababu yupo aliko yuko ndani yetu na sisi ndani yake. Mbona hiyo lugha eh? Yesu ametumia haya maneno mara nyingi. Huyu ndio mtu mwenye uzima wa milele. Kwa Adamu kama angekuwa na uzima wa milele maana yake atakuwa katika Mungu. Lakini kama Adamu alizaliwa na uzima wa milele, kwa nini umpe option ya kuchagua? Umeelewa eh? Ukishapewa uzima wa milele, unachaguaje sasa? Unafanyaje right choice? Wakati tayari uko in the choice of another chooser. Kiingereza iko vizuri. Unambaje mtu kuchagua wakati tayari umeshamchagulia na umeshampa. Iko sawa? Yaani kama alikuwa tayari anao uzima wa Mungu, maana yake hakuwa na haja ya Mungu kumpa kuchagua, wala kusingekuwa na haja ya kuresonate kwenye maandiko maneno kwamba chagua uzima basi upate kuishi. Tumeona kwamba swala la imani ni free will. Mtu alazimishwi. Ndio maana huwezi kumtisha mtoto wako kwamba usipookoka utajua mimi nani. Bwana asifiwe. Huwezi kumwambia usipookoka utajua mimi ni nani. Huwezi kabisa. Sema yani usipookoka ondoka kwenye nyumba hii. Anaondoka. Eh? Usipookoka sitaki kukusikia. Okoka kwanza. Au binti akutana na mkaka. Amempenda lakini sio mwamia. Akamwambia usipookoka hatuwezi kuoana. Okoka kwanza. Eh? Huyo binti ataokoka, huyo mkaka ataokoka au atafanya nini? Jamani mabinti uwe makini. Usiletee naitwa wale ndugu. False brethren. Ndugu wa uongo. Unakuja pale unaona eh baba pokea sifa. Lakini siku nikisha muoa huyu baba hiyo ndo anachokitaka ndogo wake. Wako baba le kwenye kufundisha kaza kutoka Musa. So, okay. Ajitahidi kukariri. Umewe kukariri bila kuelewa? Mtu anakuuliza. Hivi unajua naweza kuulizwa kwa define wokovu na hujaokoka? Kwa sababu kuna tofauti ya kukariri na kuamini. Hivi mnajua mlikuwa mnasoma Waebrania, mlikuwa mnasoma Waebrania na mjawahi kuona ukombozi wa milele. Na ukiulizwa mstari unatoa. Wangapi walikuwa wanajua mstari? Lakini ulikuwa waamini. Unasoma kabisa ukombozi wa milele. Kwa hiyo unaweza kama mtu anakombolewa muda gani akwambia milele. Ila haamini. Kwa hiyo kuna namna tu watu wamekuconfront mpaka ukasema lakini mbona kama mimi siamini? Ukaanza kuuliza maswali ya ajabu ajabu. Kama vile Biblia umepewa mpya. Kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba unajua umeshasoma eh? Kama ni ukombozi wa milele. Kwa hiyo unataka kumaanisha hata tukitenda dhambi tutaenda mbinguni. Wewe ulikuwa unasomaje pale? Ni kwamba tayari wewe mwenyewe ulikuwa na doubt in your heart, lakini hujapata mtu wa kukonfront. Kwa hiyo kutana na mwanafunzi mmoja wa JFG akaanza kukomaa na wewe, anasisitiza. Anaposisitiza anakukwaza. Sababu wewe huamini. Waje kurudia rudia kuna kwanza eh? Kama mtu sio muamini. Kwa mtu anakuja pale Sinza kila Jumapili anakumbushwa tena msamaha wa dhambi. Tufurahi katika roho kwa sababu tumesamehewa milele. Sasa kufurahi tuzaa. Sasa wewe kufake joy. Anza kuteseka sasa. Yaani ngoja sasa mpira uchezwe. 5-1. Wa! Yuko pale. Lakini ngoja mwambie umekombolewa milele. hasikii raha kabisa. Lakini unajua kuna ukitaka kumuondoa shetani ndani ya mtu, namna bora kabisa ni kurudia rudia. Kila unapopiga, unakikunja uso unapiga tena. Ndio maana nikifusha kitu alafu mtu akaanza kukwaza uso namna hii. Ah, siami hiyo topic. Nitaongeza, yani nitapata mafunuo. Nitapiga, alafu sasa alafu inakuwaga automatic. Ninaanza kutumia lugha nzito zaidi. Sasa ile yeah, sasa wanakata, yani usipoamini hii, yani wewe ni mwenye dhambi kabisa. Sema tu mwenye dhambi. Unaanza kuona, alafu hapa naona unatukana. Waje kwa nini anaishi unatukana? Sababu yuko upande mwingine. Sikwa maelewa eh? Lakini mtu akishaamini, ukisema mwenye dhambi kabisa, haimsumbui kwa sababu anaona ni reality. Alafu yeye yuko upande mwingine. Umeona eh? Wajua mtu anahisi anatukanwa kulingana na state aliyopo. Na ile ile akiambia mtu mwingine inakuwa la kawaida. Sajua matusi ni contexto. Eh? Matusi yenyewe ni muktadha. Neno moja likisema kwa watu wawili tofauti, huyo anaweza akashangilia, huyo anaweza kanuna neno ile ile. Bwana asifiwe. Tumeelewana eh? Kwa hiyo chukua wapi? Ah, kwa hiyo jana tumeona kwamba Adamu hakuwa mwenye dhambi automatic. Adamu alipewa choices. Na baadaye tukaangalia, je, watoto wenyewe wanazaliwa wenye dhambi automatic? Tukaona hapana. Watoto ni innocent. Unajua God is a righteous judge, si ndio? Hawezi kuwekewa mtu kitu ambacho hajakifanya. Na Ezekiel ametuambia kabisa Waisraeli waache kutumia ile mithali ya kwamba wababa wamekula zabibu mbichi na watoto na meno ya watoto yamepata nini? Ganzi. Kama baba akila zabibu mbichi, meno yake ndio yanapata ganzi. Umeelewa eh? Kila mtu atachukua furushi lake mwenyewe. Kwa mwanadamu atahukumiwa kwa machaguo yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo imani na kutokuamini ni conscious decisions. Imani na kutokuamini ni conscious decision. Ni maamuzi ambayo yana include fikra. Ndio maana Paulo anahubiri kwenye Warumi ya kwamba imani huja kwa kusikia. Sawa eh? Ina maana kabla ya imani yatangulia nini? Mahubiri, mafundisho, maelekezo. Na ndio maana hata unaposoma habari za Ibrahim, Ibrahim hakuwa mwenye haki automatic. Unaona tangu Mwanzo 12 Mungu anaongea naye. Anaongea naye. Tutaangalia hata baadaye kwa nini alimtoa Isaka. Sehemu ya kumtoa Isaka ilikuwa ni njia yake ya kuendelea kuprove kila anachokiamini. Wala sio Mungu alikuwa anamprove yeye. Tutaangalia baadaye. Bwana asifiwe. Kwa hiyo imani ni conscious decision ambayo haina manipulation. Usimanipulate mtu kuamini. Nisoma posti moja siku moja nikasikitika sana. Which is manipulation? Mtu alimwambia, aliandika akasema hivi kwenye status, akasema hivi: hata kama utaki kuokoka, okoka kwa ajili ya watoto wako. Actually haya ni matisho, lakini huyo mtu pia hata okoka. Hapo inabidi uulize, kwani wokovu ni nini ambao unaweza ukafanya kwa ajili ya watoto wako? Umeona hizo shida? Umeona hicho kitu? Hiyo mentality imetengenezwa mahali. Maana yake anatakiwa okoke, itakuwa ametumia hiyo mistari na wapatiliza na maovu ya baba zao. Kwamba kwa sababu ya watoto wangu, ngoja niokoke. Practically hapa anamaanisha ngoja niache matendo mabaya. Ndicho anachofundisha. Na mtu anakuja kanisani, amekuja kutulia ili watoto wake asipatwe na majanga. Katulia pale. Mnamuona? Wote ni raia wa mbinguni. Kumbe kuna kitoto cha ibilisi kimekaa katikati ya ibada. Mpawe nakalia vibaya. Oga mwana nakalia. Hapo sandalizi. Sio mwana wa Mungu. Sasa hili ni kusanyiko la nini? Mwana wa Mungu. Alafu ya amini kaka pasu. Nini? Anamuaza David. Ha, mtoto wangu David Deborah anawapenda. Kwanza tu niende kanisani. Jamani, hiyo ni injili gani? Umeelewa maana yake? Kwa ni mambo mazito sana. Kwa lazima tutulie kwenye uchambuzi wa maandiko kwa ajili ya uelewa wetu, lakini pia tuna nafasi ya kuwasaidia watu wengine zaidi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kujenga uelewa wetu na kuwasaidia watu wengine zaidi. Wafahamu ya kwamba ni nini mtu anaamini ili awe ameokoka? Au ni nini anachokifanya ili awe ameokoka? Kwa kuna kitu ambacho mtu anakifanya ili itwe wokovu. Wokovu sio kwa madhehebu fulani. Sema, siku hizi nimeokoka mwenzangu. Afsala kwanza, unasali wapi? Hiyo sio swali, unasema kuokoka ni, nataka uulize kuokoka nini au mokoka kwenye nini? Mwenzangu, nini kwa mlevi wewe? Lakini sasa hivi nimeacha. Kwa hapa anamaanisha nimeokoka kwa sababu nimeacha ulevi. Maana yake huyo ameokoka kutoka kwenye nini? Ulevi. Kwa dhambi, kwa dhambi yake ni nini? Ulea. Kwa hiyo na wale ambao hawaendi kanisani na hawanywi anakuwa ameokoka zaidi yake. Au maana yake nini? Kwa lazima tena tuweze kuweka sawa mambo kadha wa kadha. Kwa jana tuliweka hilo sawa. Tukasema Adamu alikuwa kama mtoto alipoumbwa. Maana yake alikuwa innocent. Lakini hakuwa upande wowote. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini mpango wa Mungu kwa mwanadamu ni that they have fellowship. Ile Mwanzo 1:26-28. Asema natumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Lakini hii fellowship ya kwanza ni wao kuwa kitu kimoja. Sura na mfano wa Mungu au mtu mwenye asili ya Mungu. Baada ya hii fellowship, Mungu anataka amuone sasa yule mtoto wake akitenda kama yeye. Ndio kumiliki na kutawala. Kwa Mungu anataka kuextend upendo wake kwa wanadamu. Kwa akatengeneza familia ya kwake. Familia ya Mungu ni watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu ambao they can relate in godly way, kwa namna ya Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na akawaleta wapi? Duniani. Bwana asifiwe. Tuelewana mpaka hapo? Tuelewana mpaka hapo? Kwa mpango wa Mungu sio kumtengeneza mwanadamu ampeleke kwenye mbingu. Wajua kuna concept fulani watu wanasemaga Mungu kwanza ameumba mwanadamu akamleta duniani. Ni kama vile iko hivi. Concept ya mbinguni sasa. Mungu amemuumba mwanadamu akamleta duniani amtest. Afu wale watakaomkubali wakifa anawapeleka wapi? Mbinguni. Anakuwa na familia mbinguni. Sasa siangemke tu shortcut. Mwaya kufikiria hiyo. Yaani Mungu akuleta duniani ili upite kwanza uishi miaka 40, 50, 60, 80 alafu baadaye akupeleke mbinguni. Mwaka 2027 nitaanza kufundisha hayo. 2000 ngapi? Ngoja kwanza tuone naoka na msamaha wa dhambi, si ndio? Tuanza kwenda deep. Actually sio deep. Ni kusema mambo kama haya ambayo jana juzi ulikuwa unayaona yamekaa hivi. Yaweka tu sawa. Kwa kutumia hiyo Biblia unayosoma kila siku. Bwana asifiwe. Huwa napenda kuatania kwamba itakuwa 2027. Kwa hiyo tumeona kwamba mtu hawezi kutoa hesabu kama tayari akili yake haiwezi kuamua. kwa tukaondoa watoto. Kwa tukasema Adamu alikuwa kama mtoto alipoumbwa mpaka alipokataa injili au ujumbe wa Mungu au ahadi ya uzima wa milele, ama kama ambapo Mungu alikuwa amemwambia Musa akaandika. Tukasema pia watoto pia hawana uwezo wa kifikra wa kuchagua kuamini au kutokuamini. Kwa hawawezi kuwa na hatia na hukumu mpaka atakapokuwa na uwezo wa kufanya conscious decision. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtu mmoja jana aliniambia, sasa watoto watakuwa na dhambi lini? Au watakuwa wenye haki lini? Sawa. So, wewe unajua lini ulianza kupata akili ya kuamua mema na mabaya? Unakumbuka? Unakumbuka lini ulianza kuwa na akili? Mbona mimi nakumbuka? Kwamba mwaka fulani nianza kupata akili. Actually hiyo ni kichekesho. Kuna mwaka fulani ukijaribu kutrace maisha yako ya nyuma, kuna mwaka unaweza ukafikia ambao unajua hapa kuanzia hapa kwenda mbele najua ilikuwa inaendelea. Sasa mimi kwangu inachekesha. Sababu huo mwaka nilikuwa nimeugua. Sikumbuki niliugua lini, lakini najua niliambiwa nakumbuka last first event nayakumbuka kwenye maisha yangu ilikuwa nimezimia. Niliposimia kukuchaga mama wangu anacheka kweli. Nilipozimia nikawa nakimbiza hospitali. Nilikuwa kama nimelegea hivi, kwa akaanza kunikimbiza hospitalini. Yofika sehemu mama akaona kama nimekata roho, akaniweka pembeni pale, akaanza kulia. Mzee mmoja akasema, acheni ujinga wewe, kama mtoto hapa. Akachukua akapiga mguu mmoja akanipeleka hospitalini. Akanipeleka pale. Ile tu amenilaza hospitalini, sijui amenipa nini. Niko hapo nikaamka. Hapo nilipoamka ikatoka kitandani nikaanza kuzunguka. Ah. Madaktari, mbona sasa ameamka? Mimi hapo nasikia sasa hiyo. Hiyo nasikia. Hiyo nakumbuka. Kwa hiyo nikatoka pale nikaenda nje. Nje ya hospitali nikachukua mawe. Kaona magari. Mbona yanaangalia? Nikapasua kioo cha mbele cha gari ya watu. Naona eh? Hizo nikiwa mdogo. Kwa nini aniangalie? Sasa sasa amepata mental illness. Ya nikachukuliwa haraka, sema wewe unakuja kutuleta hasara. Kwani tolewa hospitalini haraka. Alikuwa amesimia katika hospitalini. Actually, I can trust life from there. Huko kwingine kote sikumbuki kitu. Ukiweza alikuwa na miaka mingapi pia alikuwa sijui. Lakini hiyo scenario naikumbuka. Naona kama maono. Kwa hiyo sasa kuelezea mtu alianza kuwa conscious lini, hiyo ni watu wanatofautiana maturity. Lakini kazi kubwa ambayo anatakiwa kufanya kama anafundisha watoto ni kuwafundisha kweli mpaka pale mahali popote ambapo unaanza kufundisha. Sawa eh? Kwa sababu ujui uongo atauamini lini. Kwa hiyo akianza tu kama anaweza kuongea akasema naomba maji, unamwambia Yesu anakupenda. Yeah. Naomba mama, Yesu anakupenda. Unaanzia huko. Zikae kabisa. Kwa Mungu ananipenda? Anakupenda. Anipendaje? Alikufa kwa ajili yako ili wewe usiwe na dhambi. Dhambi ni nini? Taenda taratibu tu. Wanauliza walimu wa watoto, kwa nini dhambi unawatafsirije watoto dhambi? Bwana asifiwe. Tumeelewana eh? Kwa hatua kwa hatua unaanza kufundisha. Kwa sababu na watoto wadogo siwaambie wamesamehewa. Siwaambie wana uzima wa milele. Umeona bwana? Umeona sasa, haoni kwamba ni kosa kupita hapa mbele bado. Tuko mpaka hapo eh? Yeah. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Lakini tumesoma hiyo Ezekieli. Tumeclear Adao, tumemwangalia Daudi na habari za namna alivyokuwa anaomboleza na namna alivyosema juu ya mtoto. Tukaangalia na namna alivyozaliwa yeye mwenyewe Daudi. Leo tunaweza tukaangalia mistari kadhaa ambayo tulikuwa tumebakiza. Atukugusa ile Kutoka, Kumbukumbu la Torati pamoja na Warumi. Tunaweza kuanzia Kutoka 20 mstari wa 5. Kutoka 20 mstari wa 5. Tunaweza tukaangalia pale. Actually tuliona jana kama ni Yeremia na nani ndo alipiga hiyo nyundo ya watoto kurisi maovu ya baba zao ni watu wawili, si ndio? Waweka very straight, na tukamcheki Kaini na Abili. Mmoja alirisi, actually sio kurisi kwa maana ya kurisi, mmoja alifuata njia ya babake na mama yake, na mwingine akufuata. Na listi kaenda, wakina Enoko, wakina Nuhu, wakina Lutu, wakina Ibrahimu, wakina Isaka, wakina Yakobo. Naona. Lakini kuna pia watu walioacha njia ambao wanajulikana, si ndio? Kaini, nakumbuka wengine? Esau. Wengi tu, hata watu wa Sodoma, ukiondoa minus Lutu na familia yake. Siku moja tuangalia huko mke wake alikuwa na shida gani. Sawa? Yes, alafu unakuja huko mbele. Kwa tayari unaangalia kuna generation mbili kwenye maandiko. Kuna watu uzao wa haki na uzao wa dhambi. Walioamini na ambao hawajaamini. Imejipanga hivyo. Unaposoma, kwa sababu Biblia ni kitabu cha imani, unaona huko imani na kutokuamini zimejipanga. Si ndio? Imani na kutokuamini. Unamwona Esau na Yakobo, unamwona Kaini na Abili, unamwona unaona wakina Yoshua na Caleb, alafu na wale wengine. Sawa? Kwa hiyo inakuwa imejipanga hivyo. Kuna mtiririko ambao uko very significant kwenye Biblia ya flow ya watu kuwa wenye dhambi na watu kuwa wenye haki. Bwana asifiwe. Na unagundua ukicheki aina wale watu, nakuta ni kwa imani, sio kwa matendo yao. So basically, ukiwasoma watu walioko kwenye Waebrania 11, haina maana wote walikuwa na matendo mazuri. Ukiwasoma. Kanini maji Samsoni yupo? Kanini maji Rahabu yupo? Yaani watakaye tukufundishe kuwa na adabu na imani. Kanini maji sio Rahabu tu, kanini maji nani? Daudi yupo. Unamjua Daudi? Kwa hiyo Daudi, mbali na makosa yake yale mengine, wajua aliua mpaka akaambia usijenge hekalu. Sababu damu mikono yako imejaa damu. Umeelewa eh? Kwa alikuwa ni noma, huyo jamaa akaua, na akaua watu wengine ambao walikuwa hata hawana hatia. Imagine unachukua, unaenda kuua watu, wanaume efunga miangabi sijui, ili upate mahari ya kumua mikali. Govi miangapi? 100? Maanake imebidi uwe uchukue. Hebu fikiria hiyo ishu. Kwa alafu anaitwa David, Kiingereza wapenda watu wanatumia Kiingereza chake. David is a man after God's own heart. Mtu aupendezae moyo wa Mungu. Pause kwanza. Unapendezaje moyo wa Mungu kama Daudi? Oya, Daudi anapendezaje moyo wa Mungu? Kwa hiyo Mungu anapendezwa na imani. Kama ingekuwa na matendo, wewe ni mzuri kuliko Daudi. Sidhani kama kuna mtu hapa anamshinda Daudi. Yupo? Wao watu 100. Walio watano? Hapo. Watu nyomi. Unakuaje a man after God's own heart? Essence ya Zaburi ni kuona ya kwamba Daudi alikuwa na imani. Ndio maana aliandika sana habari za ufufuo wa Yesu Kristo. Nyimbo zake zote ziliona imani. Pamoja na kwamba alikuwa na changamoto za kitabia. Changamoto zake za kitabia zilikuwa na consequences. Zilikuwa na athari mbaya. Ni kweli, zilikuwa na athari mbaya. ila hazikuondoa katika mahusiano yake na Mungu. Uko sawa eh? Kuna unamwekaje Ibrahim mtu wa imani? Tujifunze imani kwa Ibrahim. Si ndio? Wajifunze imani kwa Ibrahim, huyu namjua Ibrahim. Kama tungejifu kama imani ingekuwa kwa matendo, Ibrahim asingekuwa na imani. Asingekuwa rafiki wa Mungu. Mwana yeye yeah, Daudi anaitwaje? Mtu eh? Mtu aupendezaye moyo wa Mungu. Sawa eh? Unajua Abraham anaitwaje? Rafiki wa Mungu. Maana yake mtu asiye shida na asiye na shida na Mungu. Okay, hivi unafikiri akuwa na shida za matatizo mengine mengine? Eh? Eh? Mbona amuongei? Umeelewa maana yake? Yeye mwenyewe. Na ndio maana kwenye Agano Jipya uone tabia za kina Daudi zinatajwa. Lakini imani zao zinatajwa. Ina maana mitume walikuwa wanatafuta nini kwenye Agano la Kale? Imani na kutokuamini. Okay. Atuoni changamoto za kitabia za Esau. Umeona sehemu yote? Lakini Esau hakuwa mwamini. Iko sawa? Iko sawa? Esau hakuwa mwamini. Hivi unajua Esau kwenye Waebrania ni 13 eh? 12 kwa 13. Anaitwa mwasherati. Eh? Esau anaitwa nani? Mwasherati. Mwasherati kivipi? Ukitafuta sehemu alilofanya tendo na vaana na uasherati haipo. Ina maana kutokuamini ilikuwa equated na uasherati. Wajua Wayahudi walipokuwa tume neno uzinzi na uasherati hawatumii mara zote wakimaanisha mahusiano ya kingono. Hata kuabudu sanamu wanatumia uzinzi na uasherati. Ni kuwa na mahusiano na Mungu wa uongo. Naitwa uasherati. Umeelewa eh? Ndio maana walizini na miungu. Okay, alafu nakuta Mungu huyo ni nini? Sanamu. Jiwe limekaa pale. Bwana asifiwe. Sasa Esau anaitwa mwasherati. Lakini ukimjifunza Esau, alikuwa anadharau mambo ya imani. Unajua, si unajua maana ya mzaliwa kwanza? Mzaliwa kwanza ni nini? Moja, Yesu katika ufufuo wake, si ndio? Si ndio? Mzaliwa kwanza mbili, kanisa lake, si ndio? Okay. Tumeshajifunza juu ya mzaliwa kwanza. Alikataa haki yake, aliidharau haki yake ya mzaliwa kwanza. Maana yake nini? Hakuamini katika ufufuo. Ameitwa mwasherati. Tipo like that. Mambo yameharibika. Ibrahimu aliamini kwenye ufufuo, si ndio? Yesu anasema alipoona siku yangu alishangilia. Japokuwa ilikuwa ni miaka mingi. Kwa aliona kama nabii. Akashangilia maana akafurahia. Kwa hiyo unagundua imani ni kitu cha msingi sana kwa Mungu. Imani. Matendo ni ya muhimu sana. Lakini matendo ya kiwepo na hakuna imani ni sawa na hakuna kitu. Sawa eh? Ni sawa na kuwa na gari zuri isiyo na matairi. Hapo vipi? Ninaenda eh? Gari zuri haina matairi. Haisogei. Engine imekufa. Tuseme labda engine imekufa. Kwa imani ndio engine. Imani ndio kile ambacho kinatakiwa kianze. Kianze. Na ndio maana tukisoma kwenye ule mtiririko, Mungu anaanzaje? Asili kwanza. Alafu mwenendo. Ni sawa? Asili kwanza alafu mwenendo. Haianzi mwenendo kisha asili. Haianzi mwenendo kisha asili. Kwa utendaji wote huo uko kwenye maandiko, Mwanzo mpaka Malaki, imepangwa parallel. Ukishasoma maandiko ya jito la imani kuna vitu vingi sana utaona. Shida kwa mfano, watu wengi wakimsoma Samsoni, hawamsomi kwa jicho la imani. Ndio shida. Wanasoma zaidi wakitafuta nini? Matendo yake. Unaona? Tuwe makina kina Delila. Alafu Delila maanyi wana include wanawake. What? Tuwe makina kina Delila. Delila anaweza kukufanya utobolewe macho. Delila anaweza kukufanya usitimize kusudi la Bwana kwenye maisha yako. Hivi unafikiri kwa akili yako Samsoni hakujua kusudi la Bwana juu ya maisha yake? Hakujua? Alijua. Baada ya dakika za mwisho alifanya hata alipokuwa kipofu. Sawa. Sawa. Ya kama umesoma Samsoni alipoanza maisha yake, unaona kabisa aliambiwa nini? Mama yake ndiye aliambiweje? Maana mzee Manoa aliambiweje? Ndiye atakayeanza kuwaokoa Wayahudi kutoka kwa nani? Kwa Wafilisti. Kwa aliitwa mnadhiri wa Bwana. Unajua mnadhiri maana yake nini? Pa kwa mafuta wa Bwana. Masihi. Sawa. Alifanya mpaka dakika za mwisho. Okay. Mtu uliyetobolewa macho, tungetulia tu kwa taratibu. Kwa tayari aliendelea kufanya, alikuwa conscious na utendaji wa kile ambacho alitakiwa afanye. Bwana asifiwe. Sasa wengi wakienda wanatafuta matendo kwanza. Ni ujinga ukiona makosa ya Samsoni usione imani ya Samsoni. Sasa mwandishi wa Ibrania anamtaja Samsoni kama mtu aliyekuwa na imani. Ina maana kuna namna alikuwa amesoma. Sawa eh? Wewe unasoma habari za Baraka na Debora. Unaleta mfumo. Mfumo gani? Baraka na Debora. Unaleta ubeiji. Umewahi kusikia watu wakitumia Baraka na Debora? Inawezekana mwanaume akashindwa, lakini mwanamke akaweza. Ukatumia Debora. Kama Debora alifanyaje? Eh? Baada ya Baraka kuogopa, Debora akatake over. Unasoma unaishia mahali. Lakini kwenye listi ametajwa Baraka, ametajwa Debora. Ametajwa Samson, ametajwa Yefta. Kwa ile ile definition ya imani ya Waebrania 11 mstari wa kwanza. Inasemaje? Basi imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa imani wakatajwa watu. Akasema muda usingetosha ningeeleza habari za Samsoni, si Daudi, Sulemani. Ametajwa Sulemani, ametajwa Daudi, tumeona Samsoni ametajwa, tumeona Baraka, tumeona Debora, tumeona wale waamuzi hizo wametajwa, kina Yefta ametajwa. Kwa nini wametajwa? Kwa sababu ni walikuwa wanaenenda kwa nini? Kwa imani. Kuenenda kwa imani maana yake waliona kama manabii, kama watumishi wa Mungu, ahadi ya Mungu ya ukombozi kwa njia ya Yesu Kristo. Imani ya Waebrania 11:1 sio imani yetu. Ni imani ya wazee. Ndio maana chini yake anasema kwa imani hiyo wazee walishuhudiwa. Kwa walishuhudiwa ya kwamba wao ni wenye haki kwa sababu waliamini kila ambacho Mungu ameahidi kufanya. Iko sawa? Iko sawa? Kutokea mbali miaka 1000 kabla haijatokea, kabla Yesu hajafa. Wakina Isaya, wakina Yeremia, wakina nani, wote waliona na walichokifanya walifanya wakiwa na hiyo picha. Walikuwa na demonstrate wakati mwingine kwa vitu walivyokuwa wanafanya. In fact, ukisoma kwenye Waebrania 11 hata aina ya vita vyao ilikuwa ina demonstrate something. Ndio maana anasema wengine walikatwa mapanga, walikatwa kwa misumeno. Yote iko pale. Sio mazuri tu na mabaya. Maana kuna sehemu yenye vibe, walishinda falme. Lakini ukisoma pale walikatwa misumeno. Walikaa kwenye mapango. Zote hizo signify something. Hello. Iko sawa eh? Kwa iko namna hiyo kwa sababu unasoma kitabu ambacho kina listi ya imani na listi ya wasioamini. Actually hiyo ni Waebrania 11. Huku nyuma wametajwa watu wengi wasioamini. Wengi sana. Waliokufa jangwani wote sio walikuwa wasioamini. Umeona eh? Kwa there is a long list kwenye generation. Kwa hiyo Biblia ni kitabu cha imani. Unaposoma Mwanzo mpaka Malaki, unasoma mambo ya usuyo, imani na kutokuamini na matokeo yake. Kwa hiyo unaona, unasoma the two lines, kuna mistari miwili wamejipanga, sio anaenda kula chakula gani. Wamejipanga wasioamini na waamini. Ndio maana tunaposoma tunawaangalia waamini tujifunze kwao, alafu naangalia wasioamini tujifunze kutofanya kama wao. Kwenye kitabu hiki kimoja. Kujifunza kutofanya kama wao. Tuko mpaka hapo eh? Hello. Kwa hiyo tuangalie kidogo Kumbukumbu la Torati 20 mstari wa 5. Kutoka sorry. Ah, unajua nilikuwa nawaza kuangalia sababu. Sasa kususai introduction. Kutoka 20 mstari wa 5. Exodus. Kutoka 20 mstari wa 5. Mefika eh? Background ni kwamba hizi ni amri 10. Nakumbuka eh? Hizi ni amri 10 ambazo Musa alikuwa amewapa Wayahudi. Niliwahi kuambia kuna aina mbili za amri, aina mbili za sheria kama unakumbuka. Eh? Na kuna somo liko kabisa aina mbili za sheria ziko YouTube. Ziko YouTube na mfikiri ziko na Telegram. Kwenye aina mbili za sheria Musa alipresent vitu viwili. Kuna sheria ambazo aliandika kwa sababu ya waamini na kuna ambazo aliandika kwa sababu ya wale wengine ugumu wa mioyo yao. Ziko kwenye kitabu hiki. Na Yesu amewahi kuyasoma na kuyafafanua. Kuna sehemu aliwaambia watu wasiige vitu ambavyo Musa aliviandika. Nafikiri ni kwenye Mathayo 5. Imeandikwa umpende jirani yako na umchukie adui yako. Nani ameandika hivyo? Musa. Alafu akasemaje? Wapendeni, lakini mimi nasema, unafikiri anampinga Musa? Wapendeni adui zenu, waombeeni wasio ombeeni wanaowaudhi. Akaelezea kwenye Warumi Paulo mbele yake akasema maana yake msilipize kisasi. Musa aliandika juu ya kutolipiza kisasi? Ndio. Musa aliandika juu ya kulipiza kisasi? Ndio. Aliandika kwa watu wale wale? Hapana. Ameandika kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Kwa hiyo unakuwa makini unaposoma kwa sababu you are reading two kind of laws. Okay, Musa aliruhusu sheria ya kuua? Ndio. Musa aliandika usiue? Ndio. Kwa nini? Alikuwa anaandika kwa sababu ya aina mbili za watu. Kwa aliandika sheria mbili kuonyesha mioyo ya watu. Ndio maana kwenye Mathayo 19 Yesu alipoulizwa swali alisema haikuwa hivyo tangu mwanzo. Eh? Musa aliwapa hiyo sheria kwa sababu ya ugumu wa mioyo. Kwa kuna sheria ambazo Musa aliandika kureflect ugumu wa mioyo. Hii si wapi mistari kwa sababu unaenda kusikiliza hiyo. Sawa? Kureflect ugumu wa mioyo. Sasa watu wengi wakisoma sheria zinazo reflect ugumu wa mioyo ya watu wanasema Musa alikuwa anapigana na Yesu. Hapana. Yesu alifundisha mambo yote kwa Musa, kutoka kwa Musa. Hiyo ni shimo ambalo watu wengi wameangukia. Hasa wanaosema wanahubiri neema. Wameangukia kwenye mahali ya kuishi Yesu na Musa ni wapinzani kwa sababu ya usomaji mbaya. Kwa sababu Musa aliandika habari za Yesu. Iko sawa? Iko sawa? Tumesoma kwenye Yohana 5, si ndio? Anasema Musa alikuwa anaandika habari zangu Yohana 5:39 hadi 40 na 45 mpaka 47. Aliandika hivyo. Kwa aliandika aina mbili za sheria kwenye kitabu kimoja. Actually walipojenga ndani hema ya kutania, kujenga sanduku la agano lile. kuna sheria zilikuwa nje, zingine zikawekwa ndani ya agano. Okay. Amri kumi zilikuwa wapi? Ndani. Zingine zilikuwa wapi? Pembeni. Musa aliandika vitabu viwili. Nataka uone hata Musa alirecognize kuamini na kutokuamini na kuandika vitabu viwili. Hii concept itakusaidia tukisoma Warumi tano. Tabanda kudiscuss baadaye. Aliandika sheria mbili. Akasema aliwapa kitabu hiki cha Torati, akawapa na kitabu kingine. Tulijifunza zile amri kumi ilikuwa ni imani. Nakumbuka eh? Amri kumi ambayo imejigawa mara mbili. Upande wa kwanza, mpende Bwana Mungu wako, na upande wa pili, mpende jirani yako kama nafsi yako, which is imani. Kwa sababu tulijifunza kama kumbuka hiyo series, kumpenda Mungu ni kuliamini, ni kuiamini kazi ya Yesu. Nakumbuka? Mungu hahitaji umwambie I love you, I feel good, Jehovah Rafa, I love you. So, I feel good. Kuna mwanangu kanibusu huku duniani. Wow. Namna ya kumpenda Mungu ni kuamuamini. Ndio maana alipotupenda akadai imani, hajadai upendo kama ambao tunapeana sisi. I love you so much, can I marry you? Mm-mm. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, sawa? Akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie. Amwaminie is what you love God back. Baada ya Mungu kupenda akakupa Yesu. Wewe kama unampenda utampenda Yesu. Yesu alisemaje? Anayenipenda ni yule anayeshika amri zangu. Actually anayeniamini. Kumpenda Yesu ni kumpenda Baba, si sawa eh? Kumwamini Yesu ni kumwamini Baba. Tunakumbuka? Kwa hiyo mnaweza mkaenda kwenye hiyo series mkapitia. Kabla hatujaanza kudadavua hapa. Nataka niamini ya kwamba mmesikiliza. Wangapi mmesikiliza inabiza? Inabiza sheria? Wangapi hawajasikiliza? Ah, mpata feedback eh? Okay. Hiyo introduction meielewa eh? Lakini msajua Yesu alikuwa afundisha chochote nje ya Musa eh? Ndio maana kwenye Yohana 5:47 alisemaje? Lakini msipoyaamini maandiko yake, mtayaamini wapi maneno yangu? Sawa. Unakumbuka aliwaambia sio mimi naye washtaki, ndiye Musa mnaye mtumaini. Ina maana Musa alikuwepo? Mtaani wakati Yesu anasema nawa. Okay, Musa anashtakije? Kwa kutumia vitabu vyake. Si ndio? Maana yake ndani ya vitabu vyake Musa ameandika hukumu pia. Sawa? Kwa hiyo ukisoma vitabu vya Musa utakutana na hukumu na utakutana na kutokuwa na hukumu haki. Hasa same book. Haki ni kwa sababu ameamini, hukumu ni kwa sababu hawaamini. Siko kwenye kitabu kimoja. Ndio maana akasema imeandikwa. Aliyeandika ni Musa. Mpende jirani yako na mchukie adui yako. Hiyo unaweza kumhubiria mwamini? Eh? Lakini Musa ameandika, si ndio? Msilipize kisasi. Unaweza kumhubiria mwamini? Msilipize kisasi, unaweza kumhubiria mwamini? Msilipize kisasi, unaweza kumhubiria mwamini? Wangapi anasema ndio? Kwa sababu kutolipiza kisasi ni mwenendo wa upendo, si ndio? Good. Kwa unaweza kumhubiria mwamini? Umeona sasa eh? Kwa Musa ameandika vyote parallel. Ndio maana lazima ufanye nini? Ujifunze kila kitu kwa muktadha. Musa ameandika zote mahali pamoja. Kwenye kitabu kimoja. Ndio maana ni rahisi sana kuwa confused ukisoma ovyo Agano la Kale. Ni rahisi sana kutoka na mafundisho potofu ukisoma huko vibaya. Kwa nini? Unasoma mambo mawili mawili yamepangwa parallel. Unasoma habari za wenye haki na wenye dhambi kwenye kitabu kimoja. Unaweza ukasoma ukataka kufanana na Goliati na huko pale. Nataka niende juu nifanane na Goliati. Mtu akinichokoza namtukana. Usiku na mchana. Asubuhi mchana jioni dosi kuta mara tatu. Kwani si watu watukanaga watu wengine kuta mara tatu? Hao mjui. Kuto mara ngapi? Ku kutwa mara tatu watu wanafundi wanatukanana. Kutwa mara tatu. Eh. Huko mitaa ya Instagram. Watu wanaana kutwa mara tatu. TikTok kutwa mara tatu. Mtu anaposti matusi asubuhi mpaka jioni, asubuhi mchana na jioni. Bwana asifiwe. Hata kuna watu wengine wajisikii vizuri mpaka wametukana eh. They don't feel good. Ukiona kuna kutukana, sikisi mekua mlokole, mbuna sikisi tukani. Okay, tuende kwenye sasa nini? Kutoka 20. Mesha elewa sasa eh? Kwa tunaposoma hapa, unakuwa makini. Unakuwa makini. Huu msari utawelewa, tukianza kuanzia msari wa kwanza. 20 ngapi? 1. Tunaweza kusoma wote. Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Umeona sala ya ukombozi inahubiriwa hapa eh? Niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nchi ya utumwa. Uwezi ukatoa watu kwenye utumwa ili uje uwaue. Hizi ni rehema za Mungu zinahubiriwa. Iko sawa? Hiyo tayari nakwambia usiangalie vibaya. Usome kwa hasira. Anawaambia mimi ndio nimewatoa katika nchi ya Misri. Katika nyumba ya utumwa. Maana yake mimi sitaki kukaa kwenye utumwa. Is that love? Tayari hapo inakupause kidogo utulie. Hapo anasemaje? Usiwe na miungu mingine ila mimi. Anaelezea ukombozi unapatikanaje? Kwa Mungu mmoja tu. Alafu anaenda kutamsifanyia sanamu ya kuchonga, tumeangalia sanamu juzi. Wala mfano jaza jana. Wala kama vile ilikuwa juzi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga mstari wa 4, wala mfano wa kitu chochote. Muona mfano wa kitu chochote, kicho juu mbinguni wala kicho chini duniani, wala kicho majini chini ya jua. 5. Usivijudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Wivu wa Mungu ni kitu cha kudiscuss pia. Kwa sababu jealous ni tunda ni kazi ni the work of the flesh. So, ni matendo ya mwili. Sawa eh? Kwa hii jealous of God, kama ambapo hasira ya Mungu tunai discuss mara nyingi, tabi ni kitu cha kui discuss pia. Sawa eh? Sawa. Kwa jealous, sio mara zote ni negative particle. Mke wako, akikuambia mimi sitaki uongee na wanawake saa 6 usiku, na ukatem kama jealous. Is that a bad thing? Nasikia wivu ukiongea na wanawake usiku. Eh? Is that a bad thing? Wanawake ndio wanajibu peke yao. Na wanaume hawajibu. Na walio single hawajibu kabisa. Eh? Sasa usiku. Hello. Sauti ya chini na mdada. Hello. Hello. Yes. Mkiwako yu. Naongea na nani? Ah. Nafanya mambo ya huduma bwana. Usinikwamishe. Njili yende mbele. Okay. Uone kama itaenda mbele. Umeelewa maana yake? Okay, ukisema mke wangu ana wivu ni kitu kibaya. Okay. Mtu akanunua gari ukaona wivu. Na yeye si wivu eh? Aha. Hiyo ni mbaya nzuri. Tu anua gari unaona wivu? Au wivu yategemea ni wivu wa maendeleo? Wivu wa maendeleo? Mbona hii hapa mnataka kudiscuss sana? Ile nyingine mkua menyamazi. Kwamba nye mna wivu mtu akinunua gari? Wivu wa maendeleo. Ukoje? Mimi si ujui. Hebu nifundisheni ndio leo mimi tayari kufundisha wivu wa maendeleo. Unakuaje? Nani mwenye wivu wa maendeleo hapa? Wala mna hakika jamani. Wivu wa maendeleo unakuaje? Ngoja nitaipa jina lake muda simu. Wivu nifanye nini? Hebu niambie. Ndio wivu wa maendeleo. Unakuwa inspired. Sasa siseme nimekuwa inspired. Kwa sababu nimeona wivu. Ngoja. Amenunua gari, ukaona wivu. Na ukanunua lako, ulipata wivu kanunua lako. Kama hilo. Au zaidi ya hilo. Unajua jina lake hilo? Inaitwa mashindano. Na Biblia haitaki mashindano. Hallelujah. Kwa kuwa inspired ni kuona wivu. Nanifundisha upotovu nye. Shia shitukia. Roho ananiambia waache. Ah. Nao nataka kufanya kama yeye. Unakuwa. Unamtazama alafu. Bado usimtazame Kristo utengeze 1000. Ufikia ulimwengu. Aise. Asa sikutamani, kwani ni wivu? Si useme tu nimetamani, kwa kweli nimetamani kufanya kama anavyofanya. Hiyo ni tamaa yenyewe. Na kuna tamaa mbaya. Napoendelea mtaniambia kuna hasira takatifu. Kwa kweli nimempiga maana alikuwa amekosea. Ni hasira takatifu. Yaani. Tuende kwanza mbele. Tuachane na jealous. Sawa eh? Sisi wamaa zamani tunaimba hapa tunasema jealous sio mzuka, hatuongeza maana. Kwa hiyo tuongeze maana hapa. Yeye vijana wa Dar es Salaam mjui hizo nyimbo za Arusha. Anasema Mungu akanena maneno hayo yote akasema mimi ni Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri katika nyumba ya utumwa, usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala kitu chochote kilicho wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho, akasema usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, nawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha tatu na cha nne cha wanichukiao. Twende 6. Nami nawarehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Okay. Nawapatiliza wana maovu ya baba zao. Alafu nawarehemu maelfu elfu. Shameless. Mwenye rehema anataka ubaya utokee kwa watoto. Eh? Unaona eh? Okay. Na warehemu maelfu elfu, tuendelee tumalizie hapa. Wanipendao. Actually neno maelfu elfu sio namba. Ni nini? Ni wingi, si ndio eh? Sema ah jamani kulikuwa na maelfu elfu ya malaika. Hiyo maana yake wasiohesabika. Wengi sana. Namba haijulikani. Wayahudi wakitumia neno maelfu elfu kwa sababu kwa jadadi yao sema tu maelfu elfu ni wengi. Sawa eh? Maelfu elfu. Sawa. Asema usaje bure jina la Mwana Mungu wako, maana Bwana hata muhesabia kuwa hana hatia mtu alitajia jina lake bure. Ikumbuke siku ya sabato itakase, siku sitafanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako na kufuga, na wala mgeni aliye ndani yako, ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu. Tayari ni Mwanzo 2 eh? Anachambua. Kwa siku sita Bwana alifanya mbingu, na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Ngumu Sabato eh? Okay. 12 waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. 13 usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo. Usitamani nyumba ya jirani yako, maana usitamani tena hapo eh? Shauri yenu. Usitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, kwenye mke ndo amtaki. Ila nyumba mnaona sawa. Kama nitamaa safi. Okay. Kasema usitamani nyumba na usitamani mke. Sawa. Wala mtumwa wake, wala mjagazi wake, wala ng'ombe wake, naongezea wala gari lake. Wala punda wake, punda si ndo gari jamani. Wala chochote alicho nacho mpaka kalamu yake. Okay. Na wanafunzi wake. Okay. Tende kwenye ule mstari tuangalie lile neno. Mpaka hapo tunaona kama hizi ni amri 10 zina pande mbili. Kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya jirani au kwa ajili ya mtu mwingine. Sawa eh? Huo ndio mgawanyo. Tumejifunza kwenye ile sisi namna ya kumpenda Mungu kwa namna anavyotaka yeye kupendwa. Kwa kwamba Yesu alipoulizwa juu ya hizi amri, alizikusanya sehemu moja akaziita imani. Si ndio eh? Alizitaja imani akasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Alafu akasema na hiyo ya pili inafanana na hiyo ya kwanza. Akasemaje? Mpende jirani yako kama nafsi yako. Akasema hizi zote zinategemea Torati na manabii. Iko sawa? Kwa lugha rahisi anasema essence ya agano la kale ni upendo, lakini upendo kwa Mungu na upendo ndio Torati na manabii. Iko sawa? Kwa Torati na manabii ni kitabu cha upendo. Upendo kwa Mungu ni imani. Kwa maana imani yetu inazaa upendo kwa ndugu, kwa sababu lazima imani ianze. Kama Mungu ametupenda hivi tukamwamini, maana tunapokea upendo wake, inatupasa na sisi tuwapende ndugu. Hiyo ndio formula yake ilivyokaa eh? Sawa. Sisi tuwapenda kwa sababu Mungu alitupenda kwanza. Kwa hiyo upenda, upendo wetu ni response ya upendo wa Mungu kwanza. Kwa maana ya kumwamini. Hiyo series ya namna ya kumpenda Mungu. Ukikumbuka ukiweka sawa inakuwa haileti shida hapa. Kwa amri za Mungu ni upendo. Sawa eh? Upendo part 1 upendo Mungu, upendo part 2 upendo jirani yako kama nafsi yako. Okay. Kumpenda Mungu kinacholeta hukumu ni kutompenda Mungu au kutoamini. Si ndio eh? Kama amesema nawapatiliza wana maovu ya baba zao, kizazi cha 3 na cha 4 chawa mchuki zao. Maana yake context anazungumzwa pale ni wanaomchukia au wasioamini. Kwa sababu sio kila mtoto wa asiyeamini atakuwa asiyeamini. Mfano mzuri ni watoto wa Ibrahimu na watoto wa Adamu na Hawa. Sawa? Uwezi kusema Kaini alipatilizwa uovu, nani Abeli alipatilizwa uovu wa baba yake. Wala Kaini pia hakupatilizwa. Kwa ni wamchukizao. Ameeleza wamchukizao. Hicho ni kitu cha kwanza cha kuiona. Au wamchukiao. Kwa those that hate God, tungesema those that don't love God. Wale wamchukiao Mungu ni wale wasiompenda, si lugha ile ile. Kutompenda Mungu kwa context ya Agano Jipya tunasemaje? Ni kutoamini. Tuliweka vizuri hilo eh? Ni kutoamini. Okay. Je, wasioamini wanazo rehema za Mungu? Ndio. Wamezipokea? Hapana. Kwa rehema za Mungu ziko kwao wamchao. Daudi anaandika kwenye Zaburi ya 103. Rehema za Mungu ziko kwao wa mchao au kwa mwaminio. Neno kumcha Mungu yaweza kutafsiriwa kwenye Agano Jipya kumwamini Mungu. Rehema za Mungu, Zaburi ya 103 mstari ngapi? 12. Zaburi ya 103. Rehema za Mungu ziko kwao wa mchao. Zaburi ya 103 mstari wa ngapi? Mepata ma? Wengine wako very sharp. Zaburi ya 103 nasemaje? Kumi na tatu nasemaje? Kama vile baba hurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana anavyohurumia wamchao. Neno huruma na rehema ni kitu kimoja, tatumia maana nyingi interchangeably. Lakini kuna mstari kabisa unasema rehema za Bwana ziko kwa wamchao. Sura kumi na moja nasemaje? Maana mbingu zilivyoinuka juu ya nchi, kadri ile ile rehema zake ni kubwa kwao kwa mchao. Sawa eh? Okay, kwa hiyo kama watoto wamehukumiwa sio kwa sababu ya dhambi za baba zao, ni kwa sababu na wao walimchukia Mungu. Sababu rehema za Mungu ziko kwao wa mchao. Iko sawa eh? Iko sawa. Okay, neno kuwapatiliza ndio linalosumbua. Sababu kuwapatiliza wengine wanafikirije? Wanafikiri ya kwamba Mungu anachukua ya huyu anamwekea huyu. Hiyo tunaweza tukaifanyia study. Neno kuwapatiliza linaweza ikawa na maana hasi au maana chanya kulingana na muktadha. Sawa eh? Sawa. Kuna sehemu neno kuwapatiliza maana yake ni punish. Angalia kwenye kinani hapo kwenye lugha ya Kigiriki, Kiebrania. Kwa sehemu kuwapatiliza maana yake ni punish. Kwa sehemu kuwapatiliza maana yake ni kupunish. Na kuna sehemu maana yake ni kujali, kuhesabu. Wewe nikupe baadhi ya maana za hilo neno kuwapatiliza. Actually Kiingereza kinatumia neno visiting. Kienda tu Kiingereza unaanza kuona visiting. Waje ku visit. Kiingereza tumia neno visiting, the iniquity. Kwa hiyo visiting inaweza ikawa na hiyo, ili ni neno Kiebrania pakad. Pakad. P-A-Q-A-D. Pakad. P-A-Q-A-D. Pakad. Inatumia kiweza visiting. Ambayo, ina maana nyingi kwa kweli. Ina maana nyingi kwa kweli. Angalia. Naomba nisome strong definition kwa Kiingereza after six Kiswahili chake. Sindio eh? Neno visiting ambayo imewekwa Kiswahili kuwapatiliza ina maana hivi: to visit kwenye mabano with friendly or hostile intent. Mesema kuajia au kumtembelea mtu, lakini akaweka kwenye maana, kwa maana ya kirafiki au hostile. Hostile nini? Hostility. Eh? Hostility. Kwa ubaya. Kwa ni kumtembelea mtu kiurafiki au kwa ubaya. Kwa ina maana hasi na chanya. Umeelewa mpaka hapo eh? Sawa. Kwa sababu Ezekieli na Yeremia amesema watoto hawatarithi dhambi za baba zao. Okay, inabidi tuanze kufikiria hapa atakiwa tumie kitu gani. Ni Mungu anaenda kwa hasira kushughulika nao au anaenda kirafiki kushughulika nao? Hapo sasa. Anasema, by analogy to oversee. Kwa oversee maana yake kwenda kusimamia. Kwa Mungu anakuwa msimamizi wa dhambi za hawa watoto au anayeshughulikia dhambi za hawa watoto. Nitakuonyesha neno sehemu ambayo neno packard limetumika kumaanisha kusimamia au kuzishughulikia dhambi za watoto. Hapa actually Mungu alikuwa anamaanisha wazee, watoto hawatarithi. Mimi nitashughulikia dhambi za watoto wao. Tofauti na wao. Maana yake na wao watoto wakiamini wanarehemiwa. Unafikiri Mungu alikuwa anaunga hoja hapa? Ya kuwapa watoto. No, I'm going to take care dhambi za watoto wao regardless ya dhambi za baba zao. Twende, tumeona kuoversee, tuoversee, tuoversee, to master, to charge, to care for, to miss or to deposit. Kipi yao kinawekwa hapa? Careful. Neno hili visiting au packard limetumiwa kwa habari ya Yusufu alipokuwa Misri. Zaburi ya 39 mstari wa 4. Zaburi ya 39 mstari wa 4. Sio Zaburi Mwanzo 39 mstari wa 4. Hivi Zaburi imetoka wapi? Na mstari wa 5. Mwanzo 39 mstari wa 4 na 5. Fungua mtu mmoja akifungua fast hapo mbele nianze kusoma. Zaburi ya 39 mstari wa 4 na mstari wa 5. Mwanzo. Zaburi zimefanyaje? 39 mstari wa 4. Umefika? Moja mbili tusome. Yesu akasema, Yusufu akaona neema machoni pake, ehe. Akamtumikia, ehe. Akamweka haya msimamizi juu ya nyumba yake. Ngoja, unajua leno him and he made him an overseer. Ni neno moja la Kigiriki, la Kiebrania, pakad. Msimamizi. Umeona, eh? Akafanyaje? Na yote? Na vyote akaweka mikononi mwake. Kwa maana yake ilikuwa mikononi mwa nani? Ma Yusufu. Kwa hiyo neno hapo visiting, neno packard ni kumkabidhi mtu ashughulike nazo. Asimamie. Hello. Hiyo neno paka. Hello. Tuko mpaka hapo, eh? Okay. Tuangalie sehemu ambayo neno hili limetumika na Musa tena. Tumwangalie tu Musa kwanza. Limetumika na Musa tena kwa mtu mwingine. Tuone kama neno paka limetumika kama neno baya siku zote. Kwenye hiyo hiyo mwanzo, kwenye hiyo mwanzo 21 mstari wa kwanza. Mwanzo 21 mstari wa kwanza. Twende haraka. Mwefika Mwanzo 21 mstari wa kwanza. Tunaweza kusoma wote. Moja mbili twende. Bwana akamjia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Neno akamjia pale ni packard. Okay. Alimjia amharibu. Ilikuwa ni kwa ajili ya ishu gani? Ishu ya mtoto. Ndio maana angalia matokeo yake. Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake kwa muhula aliyoambiwa na Mungu. Muona visiting ilivyotumika pale. alimjia, alimjia, alimjia kutimiza ile ahadi. Nenda kwenye Mwanzo 50:24. Mwanzo 50:24. Tuangalie ile neno pia. Umefika. Yusufu akawaambia nduguze, mimi ninakufa, lakini Mungu atawajia nyinyi bila shaka. Atafanya nini? Atawajia, neno pakad. Bila shaka, atawapandisha toka nchi hii mpaka ile nchi aliyowapa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Yusufu akawaapisha wana wa Israeli akasema, bila shaka Mungu atawajia. Karudia tena, nanyi mtaipandisha huko mifupa yangu. Umeona neno pakad, atawajia. Atawajia. Musa ametumia kwenye Kutoka 3:16. 3:16 Kutoka. Inasemaje? Enenda ukawakusanya wazee wa Israel pamoja, ukawaambie, Bwana Mungu, Mungu wa baba zenu, Mungu wa Israel, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amenitokea akaniambia, hakika nimewajilieni tena pakad. Nimeaona mnayotendewa huko Misri. Alienda kuharibu, alienda kushughulika na hali yao ya utumwa. Kumbuka ameanzaje kule kwenye Kutoka 20 kama tunasoma, mimi ndiye Mungu niliyewatoa Misri katika nyumba ya utumwa. Kwa pakad itaonekana ni jambo la rehema. Ameanza kusema nimewajia niwatoe utumwani. Wakati anasema anawajia kuwatoa utumwani, alitumia neno pakad. Yusufu akatumia neno pakad. Musa akatumia neno pakad. Iko sawa? Iko sawa? Kwa Musa anatumia kwamba Bwana amewajilieni pakad. Hiyo ni Kutoka 3:16. Kwa Kutoka 25 haiwezi kuwa hasi na chanya kwa wakati mmoja. Jamani, imeeleweka mpaka hapo? Sasa nimesoma kuna sehemu negative kama punish. Tunatumika neno punish au charge. Lakini muktadha unatufundisha ya kwamba huku kutembelea sio kuharibu. Huku kupatiliza, kuvisit, ambao Waswahili wameamua kuweka kufatiliza. Kwa mimi naweza nikafikiri mpaka hapo SUV walichukua negative. Sawa? SUV walichukua negative. Ila muktadha ungewasaidia. Kwa sababu tangu anaanza 21 anasema mimi ndo nimewatoa Misri. Alafu hilo ni jambo la rehema. Tuangalie sehemu nyingine ambayo maneno haya yametumika lakini yakiwa na jambo la rehema ndani yake. Angalia kwenye Kutoka 32:34. Kutoka 32:34. Nenda mbele tu hapo. 32:34. Actually tumeona hata mtu kufanyika mwovu, hukumu anayechagua ni Mungu au mtu. Nakumbuka eh? Hukumu ni uchaguzi wa mtu. Twende 32:34. 32:34.
Are you there? Okay, let's read.
32:34. Asemaje? Umeona hapo eh? Amesema basi sasa uende kaongoze watu wao mpaka mahali pale ambapo nimekuambia habari zake. Tazama malaika wangu atakutangulia pamoja na hao siku nitakayowajilia. Nitawapatiliza kwa ajili ya dhambi yao. Angalia maneno aliyotumia hapa. Ametumia kuajilia na kuwapatiliza sehemu moja. Hiyo ni Kutoka 30 ngapi? 32, 34. Kwa ajili ya dhambi zao. Okay. Nenda 34:7. Nenda mbele hapo 34:7. Uone kilichofanyika. 34:7. Inasemaje? Mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu. Mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa na hatia kamwe. Hebu angalia maneno. Okay. Mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wao pia hata kizazi cha tatu na cha nne. Ukimwangalia huku sura ya Mungu inakuwa imechafuka. Kusoma vibaya. Kwa inabidi ufanye a good study. Unaona kabisa? Mbona ametajwa ni mwenye kuwahesabia? Angalia alichosema. Angalia lugha za mbele ilivyoanza. Mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu. Umeona hiyo? Ngoja. Kama unasamea uovu na makosa na dhambi, kwa nini unawapatiliza? Okay, umegundua hata neno lililokuwa Kiswahili pale kuna changamoto. Angalia ambaye anafanya nini? Mwenye msoma tena ehe. Tuanze na yeye mwenye kuonea huruma ehe. Muone alivyotaja idadi ya watu wanaonea huruma. Watu elfu elfu without number. Great number. Watu elfu elfu. Mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi. Jisikilize. Jisikilize vizuri. Okay, mwovu hana hatia kamwe. Umesikia eh? Kwa imeanza neno si. Wala si mwenye kumhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia. Kwa maana yake mwenye mwovu atahesabiwa kwamba ana hatia ukiondoa si. Okay. Bila yake? Kwa hiyo amesema mwovu atakuwa na hatia yake. Si sawa? Okay. Watoto atawapatiliza. Kuwapatiliza mayone. Uovu wa baba zao. Okay. Wale maelfu elfu watafanyikaje? Watapatikana wapi? Umeelewa eh? Hapa amepanga, ametanguliza maelfu elfu. Kwenye kutoka 20, maelfu elfu amefuata baada ya kuwapatiliza. Kwa maana yake nini? Ile kuwapatiliza ni negative au positive? Ni hasi au chanya? Kwa sababu ukisoma Kiingereza uone inavyoanza, kwa mstari wa 7. King James Version, mmoja anasomea Kiingereza King James Version. Keeping mercy. Mwona keeping mercy? Forgiving iniquity and transgression and sin. Upon the children. Okay. Wewe unaona nini mpaka hapo? Twende Hesabu 14:12, 14:18. Tuangalie sehemu hiyo tumia tena kuwapatiliza tena. Hesabu 14:18. Soma Kiswahili afu soma Kiingereza. Hesabu. Musa ndiye ameandika haya maneno eh? Kwa tunaangalia vocabulary ya Musa ambayo ni packed ilivyotumika. Hii hamwezi kulala, hii lazima ufikirie. 14:18 umefika? Okay, tusome nasemaje? Bwana ni mpole wa hasira. Usome kwa akili eh? Ni mpole wa hasira. Alafu mwingi wa rehema. Mwenye kusamehe uovu na makosa. Inafanana yule? Kwa hata mfanya mwenye hatia aonekane hana kosa. Ehe. Ehe. Okay. Lakini amesema hata mfanya mwenye hatia aonekane hana kosa. Sawa eh? Sawa. Okay. Mtoto anakuwa na hatia gani? Kwa lazima pale imelazimishwa iwe negative. Tumeelewana mpaka hapo? Kuna pale changamoto ya kuwekwa kuwapatiliza wakati tayari amesema hapo juu mwenye hatia ndo ataitwa mwenye hatia. Si sawa? Kwa baba akiwa na hatia ndo ataitwa mwenye hatia. Mtoto akiwa na hatia ndo atakuwa aitwa mwenye hatia. Ezekiel anasemaje? Baba hata uchukua uovu wa mwanae na mwana hata uchukua uovu wa baba yake. Roho itendayo dhambi ndio. Kwa sitamuita mwenye hatia hana hatia, wala sitamuita asiye na hatia ana hatia. Iko sawa? Kwa hiyo anasema I'll take care ya dhambi za watoto wao, sio kwa ajili ya wazazi wao. Chachozunguza hapo. Kwa tuweka neno hapo la Kiingereza care for au oversee ambayo tumeangalia. Maana yake Mungu ana deal separately na kila dhambi ya mtu. Kwa ina maana kuna kitu Mungu alikuwa anapambana kwa kinywa cha Musa hapa juu ya Yahudi. Ina maana kwenye culture ya nchi na miungu iliyokuwepo wakati huo, dhambi za watu ni dhambi za wazee wake. Kwa anasema, hey, jamani, mimi nashughulikia dhambi za watu. Japokuwa nyinyi mnasema kizazi cha tatu na cha nne kitaitwa wenye dhambi kwa sababu ya wazazi wao. Akasema, no, mimi nitawapatiliza. Pakat sasa pale, mimi nitashughulika na kizazi cha tatu na cha nne separately. Sawa? Sawa. Kwa hiyo ukiona hivyo maana yake, ameshasema, mimi sitamuita mtu asiye na hatia, ana hatia. Maana yake sitamuita mwenye hatia huna hatia. Sawa? Na ndio maana unaangalia hichi kitu Wayahudi walikuwa wanatumia, walikuwa haijatoka kwa Mungu, walichukua mahali. Ndio maana kwenye Ezekieli anasemaje? Msitumie methali hii katika nchi ya Israeli. Umesikia hicho sema? Maana yake hii imeiba mahali. Nimewaambia mara nyingi, nimekuwa nikisema culture ya Wayahudi ilikuwa affected, ilikuwa influenced na culture za miungu. Watu walikuwa wanaabudu miungu walikuwa wamewazunguka. Nilikuwa nikisema mara nyingi. Niwafundisha hata siku moja. Hata utoaji wa fungu la kumi kama njia ya heshima ilikuwa wamejifunza kwa Midiani. Iko sawa? Iko sawa? Kwa walikuwa wanaona, ukiona shida wanauliza. Kwani mtu nani? Yaani kwa mfano mtoto akizaliwa akiwa na shida wanauliza baba yake alikuwaje? Na baba yake na babu yake alikuwaje? Babu yake na babu yake alikuwaje? Hiyo ndo miungu walikuwa na treat watu namna hiyo. Sawa eh? Sawa. Kwa Wayahudi wakakopi. Kwa hapa anawaambia neno care for ni packed na shulika separately. Kwa sababu nabii wa Mungu aliye nani anaitwa Ezekieli na Yeremia walikuwa wanafunzi wa nani? Wa Musa. Simakumbuka hiyo. Kwa watakuwa naelezea vitu kutoka wapi? kwenye sheria ya Musa. Anasema no, mithali hii isitumike katika Israel. Akishasema isitumike katika Israel, maana yake inatumika mahali pengine. Sawa ndugu zangu? Kwa msiseme okay, na hiki kitu kiliwa affect hata kama nabii alisema hivyo. Yesu kwenye Yohana 9 ilienda mbaya zaidi, mpaka watu wanauliza vitu vigumu sana. Yule kiwete, ilikuwa ni kiwete yule ambayo Yesu alikutana naye, wajua alimuulizaje Yesu? Ni nani ametenda dhambi kati ya huyu mtoto au wazazi wake? Kipofu sasa, kipofu. Kati ya huyu mtu na ana miaka mingapi? Kwa sasa na ngapi? Mtu mzima na wazazi wake. Na angalia wanaouliza maswali hayo. Kwa sababu aliamini, kwa sababu amezaliwa kipofu, ni kwa sababu kulikuwa na shida. Sasa shida anauliza, hii shida ni ya kwake au ni ya wazee? Ina maana walikuwa na mchallenge Yesu juu ya kutorithi dhambi. Kwa akasema kwa sababu wao wanaamini mtu akipata changamoto ni kwa sababu amefanya dhambi au mwingine amefanya dhambi. Umefanyiwa dhambi. Yaani ukipata shida, either ni wewe au baba yako, au baba yako mzaa baba yako, au baba yako mzaa baba yako mzaa baba yako. Wayahudi walikuwa na hiyo concept na walijifunza kwa miungu, kwa watu walikuwa wanaabudu miungu. Sio doctrine ambao walifundishwa. Kwa sababu kwenye mwanzo hiyo doctrine haipo. Kaini na Abili hawakuchukua uovu wa baba yao, walipewa instruction separate. Esau na Yakobo wote hawakufanana kwa imani. Esau alimfuata baba yake nani? Yakobo alimfuata baba yake nani? Isaka, si ndio? Lakini Esau akatoka pembeni, akataka kuamini. Kwa uovu wa Esau haukutoka baba yake, wala hakutoka babu yake. Babu yake ni nani? Ibrahim. Labda umetoka kwa Tera. Umeelewa kinachochekesha eh? Kwa anaonyesha no, I will take care of this separately. Kila mtu atachukua furushi lake mwenyewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa ngoja nikwambie, changamoto mara nyingi unapochagua maneno ya kutumia kwenye Biblia inakuwa affected na ufahamu ulionao. Kwa hiyo unasoma Kiebrania unaona neno pakad. Na wewe mwenyewe unaamini ya kwamba mtu akiwa na dhambi, wazazi wake wakiwa na dhambi, watoto wake nao watakuwa na dhambi. Sawa eh? Wewe utachagua ipi? Utaweka punish? Utaweka care of? Careful? Utaweka visit au oversee? Au utaweka nini? Kwa sababu kama ningekuwa na tafsiri hata kutoa kwenye King James inatumia nini? Visiting the iniquity. Okay, nikitumia neno visiting ningeweka nini? Kwa ajilia. Kwa nini ameweka kubatiliza? Umeelewa eh? Niliwaambia unapofanya mchungaji yote ni Bible interpreter. Naye anatakiwa kutafuta neno sahihi la kuweka kule kulingana na muktadha. Huu muktadha wakati mwingine ni ufahamu, sikiliza vizuri. Wakati mwingine muktadha, kuna muktadha aina ngapi nakumbuka eh? Kuna muktadha ambao ni hapa na hapa. Si ndio eh? Habari nzima, si ndio eh? Kuna muktadha wa nini? Wa jumla. Okay, muktadha wa jumla wakati mwingine inaenda mpaka kwenye Biblia nzima. Kwa okay, Biblia nzima maana yako unajifunza tabia ya Mungu kusoma Biblia nzima. Tabia ya Mungu ni kuhakikisha mwenye dhambi anaitwa ana dhambi kwa sababu baba yake alikuwa na dhambi. Sio tabia ya Mungu. Hiyo muktadha inakuguide. Si ndio eh? Muktadha wa jumla, si ndio? Muktadha mwingine uliotusaidia ni muktadha wa nini? Kimazingira. Je, Wayahudi walikuwa influence na mazingira yaliyokuwepo? Yeah. Kwa choice ya neno la kuweka inategemea mtu anafahamu nini. Yesu aliendosha kwamba yule mtu ambaye ni baba yake ndiye alitenda dhambi? Hapana. Alichokifanya hakuonyesha shida iko wapi. Akasema lakini hapa nimekuja nini? Kuzionyesha kazi za Mungu. Kazi za Mungu bali nini? Kumfanya kipofu aone. Is that a bad thing? Okay, kama ingekuwa Watu wanaambukizwa dhambi kutokana na wazazi wao. Na ndio maana kuna watu wana changamoto hapa kwa sababu wazazi wao walikuwa na changamoto. Yesu angesemaje pale? Ndio. Ndio eh? Yesu angesema ndio. Yesu alikubali? Hapana, akukubali. Nauliza, Yesu alikubali?
Hapana.
Bwana asifiwe. Yesu mwenyewe angekuwa na dhambi nyingi kwa sababu mababu zake walikuwa na vimeo vingi. Unajua kwenye ukoo wake mpaka Rahabu yupo. Wasikia mtu anapelekwa kwenda kufanyiwa deliverance, kuvunjiwa dhambi za mababu aliyoabudu miungu. Unawajua Wayahudi vizuri. Mpaka wafalme walikuwa wanaabudu miungu. Alafu naangalia ile lineage ya Yesu. Unasoma watu wenye vimeo. Fulani akamzaa fulani, fulani akamzaa fulani. Bora hata wewe babu yako mzaa babu yako mzaa babu yako hatumjui vimeo vyake. Vimeo vya Yesu tungevijua. Kwenye mkutano wa kwenda kukombolewa kwenye laana za ukoo, Yesu alitakiwa akae mbele. Akae pale mbele kabisa. Tuanze kumkomboa. Okay, tuseme basi yeye kwa sababu Yusufu na Mariamu hawakukutana kimwili wakazaliwa. Tuseme tutoe hiyo. Okay. Umewahi kuona Yesu akikomboa ndugu zake? Sababu ndugu zake si wametoka kwenye ule ukoo? Angesema wewe Yakobo. Unajua mimi nimetoka mbinguni moja kwa moja. Nikaja kwenye tumbo la baba ila wewe. Umeona Yakobo alikuwa anamtumikia Mungu? Alivunjiwa laana wapi kwanza? Umeona eh? Umeona? Kwa kitendo cha Yeremia na angalia vile mashahidi wawili. Manabii wawili. Wakagongea mstari. Mmoja amesema Bwana asema, mwingine hajasema Bwana asema. Nani amesema Bwana amesema? Ezekiel. Yeremia aliflow kwenye ahadi ya agano jipya. Anasema mwana hata uchukua uovu wa baba yake. The Bible is not contradicting. When there is contradiction, it is in your head, mind. Do a study. Okay. Mwisho kabisa tungesema, tukitaka kujifunza, tujifunze kusiri, tunaangalia tabia ya Mungu. Yesu ametufundisha kwamba Mungu anaridhisha watu maovu ya baba zao. Eh? Hapana. Hapana. Yesu hajatufundisha hivyo. Iko sawa mpaka hapo eh? Kwa tukiweka neno gani pale? I will take care of their sin. Okay, ni kweli Mungu ana take care ya dhambi za watoto. Regardless ya dhambi za wazazi wao. Anasema, ni kweli Mungu anashughulikia na dhambi za watoto. Regardless ya dhambi za wazazi wao. Ndio. Mfano wa kwanza ni nini? Adamu na Hawa, Kaini na Abili. Okay. Umeona akitumia reference ya baba yao wakati anaongea na anawapa maagizo Kaini na Abili. Hakuna reference. Walikuwa walipewa treatment separate. Aliongea na Kaini. Alimwambia unayo dhambi kwa sababu ya baba yako. Alimwambiaje? Ukitenda vema, hautapata kibali. Lakini usipotenda vema, dhambi inafanya nini? Iko sawa? Iko sawa? Iko sawa? Kwa hizo generation nyewe zinatuonyesha. Tuwa separate. Okay, kwa nini mapacha Esau na Yakobo, mmoja awe mwamini na mwingine asiwe mwamini? Na ni tumbo moja, baba moja, yai moja. Sijui yai moja sasa mimi sijui. Unajua watu mapacha anaweza kuwa yai moja au mayai mawili. Anasema, haiwezekani kama mayai mawili. Yaani mimi mwenye haki yai moja hapa hapana. Unakataa. Lakini wote mkiwa waamini nasemaje? Ah, yai moja. Umepata point ya msingi pale? Kwa itakiwa ionyeshwe namna ya kuweka neno careful pale au oversee. Lakini sio punish. Sio punish. Ili ukitumaga bwana inakumbukaga zamani babangu ameoa wake wawili. Kwa hiyo siku moja mimi ndo nilikuwa nakaa na baba yangu kwenye nyumba yetu. Unajua wamasai wanaume wanakuwa na nyumba zao. Okay, wake zao wanakuwa na nyumba zao. Kishakuwa na wake wawili lazima uwe na nyumba mbili, nyumba tatu. Moja ya kwako, nyingine za kwao, kwa wamasai. Ulale nyumba moja na watoto. Kwa mimi ndo nilikuwa best friend wa baba. Kwa tulikuwa tunaenda tunga nalala kwake. Sasa siku moja tukaenda kuimba bwana. Jioni. Tukaenda. Hapo sasa ndo umeanza kukuakua sasa. Na wanaenda kupiga nyimbo. Tukaenda kijiji cha jirani ambao kinatengenezwa na mto bwana. Sasa mnarudi usiku kuingia mto na hamna tocho wala nini. Giza linawaka. Ndege. Ukisikia ndege, kuna ndege mmoja alikuwa anaongea, anaimba kama anaongea. Nikatafsiri maongezi yake. Tafsiri niliyopata ilinitia hofu. Wajali tafsirije? Kasema kimasai, ilo tendi, meishunye. Yani, watu walioko porini na wafe. Watu walioko porini na wafe, nimetafsiri Kiswahili. Ah! Nikasema, hii ndege, huyu ndege atakuwa ameona kitu mtoni. Unajua nilifanya nini? Sijavuka mto, kwenda nyumbani. Nikaingia pembeni ya mti, nikajikunja, nikalala mpaka asubuhi. Pembeni ya mti, chai ulala nje nje ndugu zangu. Pembeni ya mti, alafu nyumba hamna. Nilikuwa niposikia hiyo sauti, kurudi kwenye nyumba kule upande mwingine siwezi kwenda. Kurudi kuvuka mto kwenda nyumbani siwezi kwenda. Kunyanyua mguu haiwezekani, kaangalia mtu yule karibu akasema nyoka akinidondokea sawa. Unajua kuna ile sehemu nakubali kifo kimoja wapo, lakini bora kifo cha kukufuata kuliko cha kuifuata. Kwa hiyo kaweka pembeni. Nikakaa vile taa. Kati ya mti. Takuya moja imepanda nikafuka kumekucha. Eti na usingizi ulikuja. Na usingizi ya mjinga. Alafu nikavuka bwana. Nimevuka nimezunguka zunguka nyumba hivi alafu nikaingia ndani nikajifunika. Sasa siokulala. Kwa akaja kaniambia, akafungua kanikuta. Kwanza akaninasa kibao kimoja hivi nikahamka. Akanivuta nje. Sasa, tukawa tunavutana na mzee. Mara sasa, najua atakachokifanya sijui. Kanikamata na hasira. Kumbe, jana kagombana na wake zake. Kwa unasikia, mama zako wananitesa na wananitesa. Kwa hapo ilikuwa napata zambi za wakina mama. Nilikuwa napatilizo kabisa. Mama zako wananitesa na wananitesa. Sasa akanipiga nikachukua ile fimbo nikaivunja. Hapo nitakuwa nimekuwa kwa kuwa hapo. Nashika fimbo na baba ananiuliza natuma kule. Kanirukia kaje hivi kama simba. Hapo alipotua hivi akafungua mdomo sasa. Kung'atwa. Nikaweka mkono hivi. Wajua ukimbeka mtu anayekungata mkono hapa hawezi kungata. Mkono ungatiki. Kwa kila akingata, anaweka mkono. Huwezi kungata hapa. Akagundua huyo amekuwa. Umekuwa eh? Yaani sasa mama anakaa pale. Okay hata. Wanaita tu. Yaani nikachomoka taratibu. Nilikimbia. Baadaye akanitafuta rafiki yangu pale anambia, "Njoo acha ujinga hapa. Eki acha kula kizuri chakula pale." Mzee tu. Anataka kunipatiliza. Ora. Mungu hawezi kuwa mzembela yake jamani. Yaani kwamba ana hasira na mtu ananiangukia mimi. Jamani. Hivi jamani nyinyi mnaona Mungu anafaa wewe hivyo? Kwamba aseme, yaani baba yako aliabudu miungu, nitakuonyesha. Kila msujudio mmoja. Kila msujudio mmoja. Takisha na feli somo moja. Kama amesujudu mara 200. Kwanza imeisha hiyo. Actually, ukiwafundisha watu kwamba ni wazee ndio wanaosababisha wasifanikiwe, wanakuwa wavivu automatically. Kwa sababu ngoja nikwambie, kwenye njia ya mafanikio changamoto zipo. Sasa ukipata changamoto, baada ya kupambana changamoto unawaza maybe mzee. Kumbe wewe kwenye ku make deals hauko makini. Unatafuta mzee. Baada ya kucorrect next time wewe makini, unaenda kwenye maombi ya ukombozi. Unawekewa mikono, unaenda kukosea tena. Kwa hiyo unabaki unazunguka pale pale kwa sababu hujifunzi. Lakini unakuta mpagani akikosea, anainuka, anaangalia alipokosea, anaendelea. Lakini mlokole sasa, anainuka, akianguka, anajua wazee laana, anaenda anakombolewa. Akianguka tena anajua kutakuwa na laana ilibaki labda ya upande wa mama, anaenda anakombolewa. Anakombolewa mpaka afika miaka 60, anazunguka pale pale akikombolewa. Na ukombozi hauishi. Hiyo ndio shida ya ukombozi. Yaani unajua baada ya maombi ya ukombozi Bwana atangekuwa anasaidia. Kwamba uende mara moja ukombolewe kama hizo alivyofanya milele. Kwamba unaelekea mikono unasema pepo la. Unashuhudia kala. Unasema kila aina ya laana za ukoo. Miungu sasa, miungu inayodai. Unajua kuna miungu yenye uhalali. Yaani kwanza inabidi utengeneze mazingira ya kuonekana lazima umeteswa. Miungu, kuna miungu inatafuta uhalali wa kuingia ndani ya watu. Tunaoondoa uhalali kwa damu ya Yesu. Alafu sasa anambia, haya toka sasa. Tapika, 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 tapika. Tapika. Wewe utapika ugali ndugu yangu uliokula. Alafu sasa umetapika nini? Miungu. Ujue alimentari kanali livu. Kama unachokitapika akitoi kwenye roho. Kinatoka wapi? Tumboni. Unatapika vitu vyako. Unaona vinavyojivuta? Ah. Nani amewahi kutapika kitu akijivuti? Naomba niulize. Hata ukila nyama sasa hivi, ukarudisha baada ya dakika mbili, lazima zijivute. Sababu mucus ndio inayofanya chakula kitembee huku kwenye nini? Kwenye tu. Na hapo ndo enzyme na nani wanavokaa. Ah, sasa mtu amesema, unaona inapojivuta? Yeah! Sasa uko huru. Unaenda fanya biashara? Walio akichwa tena. Unarudi. Unarudi. Unakombolewa na ukomboki. Unajua mamezaje? Unajua aina ya sadaka aliyotoa baba yako kwa miungu ndo kubwa. Hii inaweza tuka maana yake damu ya Yesu ikiweza kuvunja hiyo. Hey, madharau kabisa. Utakumbuka. Kwa nabidi wewe na wewe angalia kama alitoa sadaka, mzee alitoa sadaka inayouma na unatoa unayouma. Okay. Sasa ile damu mbona umeiacha tena? Unapambania kombe mzee. Unaenda kila Jumapili unaanguka mapepo. Kwa nini unaanguka mapepo? Unakula uchafu. Information unakula pepo mchafu, anatafuta vitu vichafu. Na vitu vichafu anakula pepo wachafu ni habari chafu. Mambo unayofundisha. Kwa ukikaa tu pale kila siku una garagara kanisani. Tunakunyanyua, tunakuangalia tena. Shh, toka. Ukisia toka una imagine nayo. Kwa kabla anasema, "Poka hapa jina." Uso unawahi chini sasa. Unaanza kupata hamu ya kugaragara, unagaragara. Haleluya. Haleluya. Kukemea mapepo sio ukombozi. Pepo unamwambia toka na kwa imeisha. Bwana asifiwe. Aiwi una siku moja nienda sehemu kulikuwa naombea. Ilikuwa ni mkutano wa Easter conference. Huko Musoma, kwa Musoma Bunda. Tukawa tunafanya session kule. Kafundisha. Tukafanya maombi, mapepo yakafanya nini? Yakalipuka wakati tunafanya maombi. Yalipolipuka wakapelekwa chumba kinaitwa hivi. Power room. Dada mmoja akakaa muda mrefu sana. Alafu wakati nafundisha hivi akawa anapiga kelele. Nikasema jamani, mbona mnatusumbua? Nasema mshumba na yuko rohoni. Huyu tunamsumbua sana. Hem mwacheni, wakamwacha. Anambia dada njoo. Dada akaja. Nikamwambia wewe hauna pepo lolote. Akamind. Hizi kama pepo ndio likuepo. Si itakiwa alifanya nini? Unaambia haupo, si atakiwa alifurahi. Kwamba angalau sionekane. Kambia kwani mlikuwa mafanya nini? Anasema waliomba kwanza, wamkemea, aone kama anatoka. Walipoona atoke wakafanyaje? Wakaanza kutubu. Wao. Waubiri. Kwamba inawezekana pepo linatuona tuna dhambi kwa halitaki kutoka. Kwa akaanza kutubu wao kwa ajili yao. Walipomaliza wakamwambia toka, atoki tena. Wakaanza kutubu kwa ajili ya dhambi za dada na uko wao. Yasema kwa nini huyu atakuwa na legal ground ya kukaa huku? Wakaanza kutubu kwa ajili ya. Muda unazidi kwenda. Ukitaka ukonde kaa power room na watu aina hilo. Mnye iliwa anamtoa mtu pepo, anamtapa vibao. Toka! Unamuumiza dada wa watoto. Unamuonea pepo huruma. Kwa dada ni pepo jamani. Tofautisha pepo na mtu mwenye pepo. Huyo ni mtu. Dada afa alikuwa mweupe. Wajua wao ndio walikuwa wakipigwa vibao. Alikuwa wekundu. Dada atakaret. Kwa nini? Kwa sababu fundisho lolote, kweli yoyote ikiwa haifundishwi kwa usahihi, inaleta unnecessary inconveniences. Inasumbua sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe nikwambie, Mungu hayuko kinyume na mafanikio yako. Wala hakuna dhambi ya ukoo unao kunyima wewe usiendelee mahali popote. Bwana asifiwe. Kama unaamini nguvu za Mungu za kusaidia kwenye kazi zako, na unaona hauendelei, angalia kama kuna mambo haufanyi vizuri kwenye hizo kazi. Bwana asifiwe. Usije ukapotezea eneo la nini? La professionalism. Eneo la utendaji kwenye hile eneo. Jifunze, fanya vizuri, uwe na watu wazuri wanaofanya hile eneo watakao kuelekeza. Kuna vitu vingine baada ya kuangua kwenye biashara, ulitakiwa kumtafuta mfanya biashara mwenzako, sio mchungaji wako. Amjenisikie? Kuna vitu vingine ukishindwa kwenye biashara, unatakiwa kumtafuta mfanya biashara mwenzako, sio mchungaji wako. Nasemaje? Kuna vitu vingine ukishindwa kwenye biashara au kwenye kazi yako, umtafute mfanya biashara mwenzako, sio mchungaji wako. Na mbaya zaidi kuta mchungaji wako hana biashara yoyote. Unajua atakachokifanya mchungaji wako kama anakupenda, cha kwanza atakusaidia kama hajui mambo ya biashara. Hata kusaidia kwa kukuambia nenda mwanangu utabarikiwa. Hivi unajua ile peke yake haitoshi kukufanya ubarikiwe. Sindio eh? Sindio eh? Ukaenda nenda kwa mwanangu ubarikiwe, alafu wakati wa kiangazi unauza makoti. Na nenda mwanangu kabarikiwe. Halo? Halo? Nenda ukafanikiwe. Nguvu za Mungu ziko pamoja na wewe. Alafu naenda Mafinga kuuza ice cream. Nenda mwanangu ukafanikiwe. Ni kweli nguvu za Mungu zinakusaidia, ila unazipinga. Kwa kuuza ice cream sehemu ambapo watu wanataka kuziwa makoti. Umeelewa eh? Ndio maana kuwa mwamini haikuondoi kuwa professional. Haikuondoi kuwa professional. Uwezi kuwa mbunge kwa sababu umewekewa mikono. Unakuwa mbunge kwa sababu umefanya kampeni. Kwanza umejiunga na chama cha siasa, si sawa? Ukafanya kampeni. Si sawa? Sio kwa siasa. Kwenye chama cha siasa wamekuchagua. Unajua kuuza sera. Ukafanya kampeni. Na kwenye kura ukashinda. Tuko mpaka hapo eh? Kwa sio nini? kuna vitu vingine ni vya msingi kuviangalia. Kuzamuza kusaidia, lakini you really don't, you have to know how to play in the field. La sivyo, utakuwa unafunga na kuomba tu kwa ajili ya biashara. Uinjilisi ufungi na kuomba tena kwa ajili hiyo. Utakuwa unapambana na majoka kwenye ulimwengu wa roho. Yana kuzuia usifanikiwe kwenye biashara. Majoka. Bwana asifiwe. Na utakuwa utaanza kuomba out of uchungu. Bwana asifiwe. Kwa kuna swali la msingi la kujiuliza kwenye shughuli zako zingine. Am I doing right here? Nafanya vizuri, nafanya vitu sahihi hapa. Ya kusaidia sana. Kusaidia sana. Nikuna mtu kiuliza kwani? Mtu mpaka watu wanauzaga maswali ya kijinga kweli. Mwai kusikia mtu anauliza kwa nini walokole wengi hawafanikiwi? Hilo sio swali. Kwani walokole pekee ndio wafanikiwi? Huo swali, hilo swali lenyewe huyo mtu anakuvutia upande. Anajibu, wajua sio kila mtu anaweza swali ana swali. Hilo ni kuonyesha kuna jibu analo, lakini anataka uverify. Okay. Niwahi kumuuliza mmoja, umefanya wapi wa utafiti? Sema naona tu, sema. Umeona wa kanisani kwenu? Eh? Kwa sababu hata dini zingine kuna watu choka mbaya. Hawa mjui. Hivi najua hilo. Kwa hiyo umaskini na utajiri sio swala la kuwa Mkristo au kuwa Muislamu au kuwa Buddha. Unaelewa hiyo? Eh? Nimesemaje? Natural success haina dini wala haina dhehebu. Actually Mungu anapokuonyesha kwamba mtu anapokuonyesha kwamba mafanikio ya kimwili ni inahusiana na namna ulivyo kwenye roho yako, ndo anakuharibu. Imagine unashindwa kwenye biashara, unasema vita vimeinuka kwenye ulimwengu wa roho. Shetani. Utakiwa kumfuata mtu mmoja, hata kama ni Muislamu, unamuuliza, how do you succeed in this field? Wewe unaenda kupamba, nakamata anga, ninavuta, ninakataa, ninaharibu, ninapindua meza za watesi, ninaua moja moja, kila roho inayonipinga. Ninaikamata roho za mababu, ninavunja, ninaachilia moto. Moto unapita, moto unapita sasa. Moto pita, 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 pita. Fire, 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 fire. Wajisikia vizuri. Niwakomesha. Ukirudi, kirudi kwenye biashara. Mambo yale yale. Mwenda ambia mtumishi, mimi nitakuwa na naomba niweke mikono. Yaani wewe mwenyewe na solution, naomba niweke mikono. Kwa nini? Yaani roho inayonipinga nifanikiwe ni yule mkubwa sana. Mkuu wa anga la Uajemi. Alafu mkuu wa anga la Uajemi yuko Dar es Salaam. Kwa anga la Uajemi nani atakuwepo? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutafanikiwa sana tu. Lakini tuache ujinga, si ndio eh? Yeah, tutafanikiwa sana tu. Fanya kazi zako vizuri. Amini ya kwamba Mungu hayuko kinyume na wewe. Bwana asifiwe. Wala hakuna nguvu za adui zikazo kufanya usichofanya nini? Fanikiwe. Alafu then be professional. Fanya vizu wako vizuri. Usipofanikiwa, ndio pale. Tuko mpaka hapo eh? Yeah. Kwa umeshaelewa changamoto iliyoko kwenye mtazamo wa Wayahudi juu ya maovu ya wazazi kwa watoto. Umeona? Kwa tayari wewe mwenyewe ukibaki tu kwenye agano la kale unaweza ka solve hiyo eh? Si ndio eh? Unaweza ka solve hiyo. Hallelujah. Mwisho ya solve hiyo eh? Wewe unaweza ka solve hiyo kabisa. Huo ni mtazamo ambao umejengwa. Ina note nyingi. Actually ni rahisi mtu kuamini ya kwamba mizimu ya kwao ndio inamfanya asifanikiwe. Alafu wakati mwingine ni dunia ni ajabu sana. Mtu ananitafuta ananipa prayer point ni muombe. Naomba uniwekee mikono, mizimu ya wazee wetu inanisumbua. Mizimu ni nini? Umeokoka ndio. Unaabudu mizimu? Hapana. Tena ana mind ukianza kumuliza hivi. Kwa hiyo mizimu inapitia wapi? Una roho wa Mungu ndani yako? Sema. Inayo. Lakini ujue, anafundisha, lakini ujue kuna vitu vingine ni vigumu mtumishi wa Mungu. Kwa anataka kuniaminisha kwamba kuna vitu vigumu. Sasa mimi nitafanyaje kama ni vigumu? Bwana asifiwe. Tumeelewana mpaka hapo eh? Yeah. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo ukisoma mstari wa unaofuata unagundua kinachozungumziwa ya kwamba Mungu anawarehemu maelfu elfu wa mpendao na kuzishika amri zake. Kuzishika amri zake na kumpenda Mungu ni kitu kimoja, kuamini katika kazi yake, kuamini katika neno lake, kuamini katika kile ambacho Mungu alikuja kufanya katika Kristo. Wao ni watu waliopata rehema. Kusoma kwenye Waebrania kwenye Petro, nafikiri Petro 2:1 mstari wa 9-10 ndio inasema, bali ninyi mzao mteule. Ni Petro 2:1 au ni Petro 1:2? Petro 1:2 mstari wa 9. Hem, fungua sisi tukalishana matango pori. Baraka kwanza Petro lango wa 2 mstari wa 9. Anasemaje? Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhi zake yeye aliyewaita mtoke gizani kaingie katika nuru yake ya ajabu. Ninyi mliokuwa kwanza sio taifa, bali sasa ni taifa la Mungu, mliokuwa mkupata rehema. Kwa watu wasio na rehema ni watu gani? Ni wasioamini. Sawa eh? Kwa mstari wa 5 unadili na watu wasioamini wazee, lakini pia kizazi cha mchukizao Mungu anaendelea kushirika nao ili nao waamini. Kwa maana asemaga long suffering of God. Mfano mzuri ni namna ambapo Mungu alishughulika na Wayahudi jangwani. Miaka 40. Unajua umbali kutoka Misri kwenda Kanaani sio wa miaka. Umeelewa maana ya miaka 40? Miaka 40 inatufundisha uvumilivu wa Mungu. Actually ni training zone ya Mungu kuwafundisha imani. 40 years. Unajua alipatikana watu wangapi? Wawili. Kwa Mungu huwavumilia waovu sana. Kwenye ripoti ya Wayahudi, kwenye Zaburi ya 103, anasemaje? Hakututenda sawa sawa na maovu yetu. Ina maana Mungu alivumilia maovu ya Wayahudi wapi? Jangwani, miaka 40. 40 years is long suffering of God. Kwa ajili ya kuwapa ujumbe utakao waokoa. Na iko wazi kwenye maandiko kwamba Mungu ni mwenye huruma, Mungu anawavumilia watu. Bwana asifiwe. Mungu anawavumilia watu. Iko wazi. Noa, Nuhu, alihubiri muda gani? Miaka 120 juu ya majanga nao kuja. Hiyo sikuwavumilia waovu. 120 years, akiitwa, Petro anamuita Nuhu nani? Mjumbe wa haki. Maana aliendelea kuhubiri haki ya Mungu ambayo inapatikana kwa imani. Manake aliendelea kuhubiri ujumbe wa Mungu ya kwamba jamani, kwa kutumia mfano wa safina, tuingie ndani ya safina. 120 years, miaka 120. Na watu walifanyaje? Walifanya shingo gumu. Kwa Mungu anawavumilia waovu. 120 years. Unafikiri vizazi vingapi vimepita hapa? Akiendelea kusema ujumbe ule, wanazaliwa wengine, anaendelea kuapa ujumbe ule ule, anawaeleza ujumbe ule ule. Miaka 120. Nuhu anawapa ujumbe huo miaka 120. Lakini watu wangapi walikubali? Kwa kabla ya kuanza uangamivu uliotokea, angalia Mungu alikuwa anafanya nini. Watu wengi hawaoni Mungu akifanya wema kwenye mwanzo mpaka Malaki, wanakimbilia kuona ubaya, wakati ubaya ni baada ya kukataa wema wa Mungu. Unafikiri Mungu ndiye amewaangamiza watu wa kati wa safina ya Nuhu, majigarika? Hapana. Nuhu aliona neema machoni pa Bwana. Aliona Mungu ni mwenye neema. Wengine wakisomaga hivi Mungu Nuhu alipata neema. Aliona neema. Maana yake alimtazama, find grace. He found grace. Alimtazama Mungu akasema, Mungu ni Mungu wa neema. Ameona janga akatutangazia mapema tuingie kwenye safina. Watu wakasemaje? Hapana. Na imagine kama wangekuwa wanabishana na Nuhu. Anasema Nuhu wewe shida yako jiko kuogelea. Mvua ikinyesha utapata minazi wewe, acha ujinga. Unajua mvua itanyesha kiasi gani? Kabla hujaona, ngoja niwaambie kitu cha kukusaidia. Kabla hujaona uangamivu wa Sodoma na Gomora, angalia mahubiri ya Lutu. Lutu ndiye aliyekuwa anahubiri kwanza. Halo? Lutu ndiye aliyekuwa anahubiri kwanza. Actually, ukisoma maombi ya Abraham. Sawa? Wakati hao malaika wanaelekea Sodoma na Gomora. Umeona maombi yake? In fact, aliintercede mpaka mahali fulani. Lakini hakuendelea mpaka mwisho. Actually, aliyepokea intercession hiyo ni Lutu. Lutu kama mjumbe wa haki, na yeye akaambia wale watu, msifanye hivi mabaya atawapata. Msifanye hivi mabaya atawapata. Okay, walifanya kama walivyoambiwa na Lutu. Bana, ilibidi Lutu aondoke. Angalia kilichokuwa kinawatunza ni uwepo wa Lutu. Eh? Ndio maana akiwepo mwenye haki. Umeona maneno haya? Akiwepo mwenye haki 50. Hiyo nchi itaangamizwa. Kwa sababu haiwezekani majanga yawepo wakati Mungu yupo. Na mwenye haki ndiye anayeleta uwepo wa Mungu, unajua? Si unajua Mungu anakaa ndani yako. Kwa alipoondoka majanga yakaitika huko. Okay, swali. Is destruction the presence of God or rejection of the presence of God? Kwa alikataa kwa nguvu kabisa. Okay. Sometime ukisoma ile habari mwenyewe unasikitika. Unajua alitaka kubaka malaika. Sio kubaka, sio kulawiti malaika. Sio tu kubaka, kulawiti malaika. Hello. Unaambia jamani msiwaguse. Sasa hapana, tutolee. Tamuonyesha sisi ni nani. Wanatusikia tu. Wametoka wapi kwanza? Mwana handsome boys wameingia hapa, alafu wanaume wenzao ndo wanaulizia. Hallelujah. Umeelewa eh? Ya, kwa kabla kutazama garika, angalia kipi Mungu alikuwa anafanya. Kwa kuna kitu Mungu anafanya na kuna kitu mwanadamu alikuwa anachagua. Wewe niwape mfano. Niwape nikitoa mfano. Serikali ikisema ukifika hapa usiendeshe zaidi ya 50. Ukiendesha zaidi ya 50 utakufa. Lengo la kuweka usiendeshe zaidi ya 50 kwa sababu ni hatari. Si ndio eh? Si ndio? Okay. Ukiendesha serikali inafanyaje? Tulinawa mikono. Tulikwambiaje? Usizidishe hapa. For destruction is when you act away from the word of God. Uangamifu ni pale hapo unapotenda nje ya neno la Mungu. Uangamifu ni pale mtu anapoamua kutenda nje ya neno la Mungu. Hiyo ndio shida ya usomaji wa Agano la Kale. Hallelujah. Nafikiri tutafundisha hiyo nimeelezea zaidi kwenye kitabu cha Moyo wa Baba, eh? Na ngapi ameshasoma? Moyo wa Baba. Nimeelezea zaidi kwenye kitabu cha Moyo wa Baba. Sawa, eh? Majanga yanatoka wapi? Actually nataka kutengeneza version yake ya pili. Kuna mambo fulani nataka kuyaongeza. Sawa, eh? Sawa. Unaweza kusimama kidogo?